Gepleýär adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 30-njy noýabr, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä Türkmenistanyň Yegowa şaýatlaryna garşy basyşlar uýuşlanýar diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Türkmen kanunlarynyň din adatlygyny doly kepillendirýändigine garamazdan Türkmenistan bu meselede alada bildirilýän yurtların sanığına saklanıp kalıyor. Adatlıkların kısılmağından başka Türkmen sanınaki ağzık yağdayı hem adamların hususanla golü yuka maskarların kısılmağına sebep oluyor. Sonku olsun mağlumatlar Balkan sevitinin mektebe çenli çağılır edaralarına çağılara et ve süt önümlerinin berilmeğinin toğtadılarının orkazı ve bu havarımız hem en köp okulunların beyesliğine girdi. Bundan başka, Nevit Gaz Sövdasından ulu girde zalyan ve ulu şehir kuruluşuklarına milyardlarca dolar karşılayan yurdun yol, transport meseleleri hem saklanıp kalıyor. Şunun ile varlıkta sonku olsun mağlumat Türkmenistanların demir yolların çatasan bölüklerinden katı alada kalıyanını görkezdi. Bundan ön adatlık yurdun demir yol katnavlarındaki son gelmeyen kıyınçılıklara hem ünsü çekipti ve bu hil havarlarımız hem köp okuzu çekker. Şeyli de marıda hakimiyetler ten satyan zinanları şunlur hasırını yığınamak işlerine çekker. Hukuk toparları, yerli yaşayıcılar hukuk korukçularının zor ile hastahana yerleştirilmeğini yazgariyar dinatlen çap eden havarlarımız köp okuluptur. Hormatly dinleyijiler, adatlygyň habarlary bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy aýtmaga çagyrýarys. Hepdeniň jemindigini leýärsiňiz. Türkmenistanyň Balkan we Lewat sewitlerini Yegowa şaýatlarynyň listowka paýlaýan wekilleri tutsak edilip soraga çekilýär. Polisiýa dinarlaryň öýlerini reýd geçirýär. Raýatlaryň anonç adatlygyny ikrar edýändigini aýdýan Türkmenistan Eýdi kesilmeýän ýanamalar sebäpli öz halkara borşnamalaryny yerine ýetirmeýän ýurt tökmünni ýylgyderli tanqid edilýär. Temany kardeşim Sehra dowam etdirýär.
Adatlyk radiosynyň habarçysynyň Balkandan beren maglumatyna görä, soňky hepdelerde polisiýa işgärleriniň we raýat eşigindäki kanun goraýjylarynyň köpçülükli ýerlerinde listowkalary paýlaýan Yegowa şaýatlaryny saklap, döwlet ulagyna mündürip äkitmek ýaly wakalar göz görtele köpeldi.
Olar polisiýa bölümlerine eltilýär. Bir ýerde olar soraga çekilip, gorkulmalara sezewar edilýärler.
Dip ýagdaýlardan habarly yerli polisiýa iş şäheri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä kanun goraýjylaryň bu çäreleri amal etmegine listowkalary paýlaýan Yegowa şaýatlarynyň göz görtele köpelmegi sebäp bolýar.
Soňky hepdelerde diň ýurtlarynda 5 sany Yegowa şaýatyny görse bolýar. Olaryň paýlaýan listowkalary diň akymlarydaky maglumatlary we oňa goşulmagy çagyrýan mazmunnaky çagyrşlary ölçüni alýar. Iktisadi kynçylyklaryň we giň eýran işsizligiň arasynda ruhy dünýäsini kanagatlandyrmak üçin bu din akymdan haraý gözleýänler hem bar.
Dip polisiýa işgäri bellidi. Habarçymyz listowkalary paýlaýan Yegowa şaýatlaryna vilayetiň şol sanda Balkanawat şäheriniň awtobuslarynda we durulgalarynda, söwda merkezlerinde, bazarlarynda we awto menzillerinde täsir gün duş gelse bolýandygyny aýdýar. Lewapdaky habarçymyz hem soňky aýlarda kanun goraýjy edaralaryň Yegowa şaýatlaryna gözegçiliginiň güýçlenendigini habar berýär. Polisiýa köpçülük yerlerinde listowka paýlaýanlary tutsak edýär. Soraga çekýär. Şeýlede polisiýa işgärleri Yegowa şaýatlarynyň öýlerini ýa-da üýşmelerini reýd geçirip, olary polisiýa bölümlerine alyp gidýärler diýip, bu ýagdaýlara şaýat bolan türkmenawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Mundan başga da Türkmenawat şäher polisiýasyndaky çeşmämiz daşary ýurtlaryň ýokaryky jaýlarynda okuwyny tamamlap gelýän ýaşlaryň hem jikmejik barlanyp soraga çekilýändigini aýdýar.
Aşgabatyň aeroportunda ýaşlardan öz ýanlary bilen dini kitaplary getirip getirmeýänlikler soralýar. kanun oroycuların bu çareleri suyulun Tomus Paslı'nın başından beri yego vasayiatlarının işçenliğinin artanla ulen vağlı. Olarım köpüsü yaşlar.
Dip politiyadaki çeşmemiz belledi. Dini akımın vekillerinin işçenleşendiğini yerli yaşayıcılar hem tasdiklayarlar. Türkmen avatlıların inçemesinin tasdiklamalına göre olar köp katlı cahilerin kapılarını kakıp listofkaları paylayarlar. Oları öylerine kavul edip oların vağızlarını dinleyen yaşayıcılar hem bağırı. Yaşayıcıların arasında oları kapısını açmayan ya da oları kovup koyverenler hem köp deyip şehrin ikinci etrapçasının yaşayıcısı anonimlik şertinde gurur berdi. Bu aralıkta halkarı guramalar, hukuk toparları qalı verse de Yegova şayatları Türkmenistan'da dini inançlarını paylaşayanların hakimiyetleri tarafından iyidarlanmağının, yanılmağının devam ediyendiğine ünsü çekerleri. Düvü Norvegiyada yerleşen dini haberler çap ediyen Forum 18 neşirinin redaktörü Felix